Kumusta? Ako si Pastor Ed. Ito ang ikatlong aralin sa kursong Panimulang Aralin tungkol sa Biblia. Alam mo ba kung sino ang sumulat ng Biblia? Sinasabi na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ngunit, ang Biblia ay sinulat ng mga tao. Sa araling ito, sinimula nating pag-aralan kung paano ang Biblia ay akda ng Diyos at isinulat ng tao.
Pag-ibig ng Diyos sa atin ay walang hangganan. Ito'y alam natin buhat sa Kanyang salita. Sa araling ito ay ating matututunan kung paano nabuo ang Biblia.
Isipin mo ito, sino ang sumulat ng Biblia? Maraming nagsasabi na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ngunit isinulat ito ng mga tao. Kaya ano ang ibig sabihin nito? Paano mangyayari na ito'y salita ng Diyos at isinulat ng tao? Ang Biblia ba ay tunay ngang salita ng Diyos?
Sasagutin natin ang mga katanungang ito sa pamamagitan ng ating pagsusuri sa salita ng Diyos sa Lumang Tipan. Sa aklat ni Jeremias, Kabanata 36.
Sinabi ng Diyos kay Jeremias na isulat sa isang balumbon ang mga salitang ipinahahayag niya tungkol sa kanyang mga plano para sa kanilang bayan. Dahil tinalikuran ng mga tao ang Diyos at sila'y sumamba sa huwad ng mga Diyos, sila'y nabihag ng kanilang mga kaaway. Habang sinasalita ni Jeremias ang mga salita ng Panginoon, isinusulat ito sa isang balumbon ng isang lalaking nagngangalang Baruk. Nang marinig ni Haring Joachim ang mga salita ng Diyos na binabasa mula sa isang balumbon, sinunog ng hari ang balumbon. Ngunit hindi nito napigil ang Diyos na isagawa ang sinasabi niya sa kanyang mga salita. Inutusan ng Diyos si Jeremias na kumuha ng panibagong balumbon at isulat muli ang kanyang mga salita. Nangyari ang sinabi ng Diyos na mangyayari. Nasakop ng mga taga-Babilonya ang kanilang bayan. Gaya ng sinabi ng Diyos, gaya ng sinulat ni Jeremias. Hindi lamang si Jeremias ang nag-iisang tao na inutusan ng Diyos na isulat ang kanyang mga salita. Sa nakaraang aralin ay natutunan natin na ang apat na mga ebanghelyo sa Bagong Tipan ay isinulat ni na Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ang mga liham o epistula ng mga liham na naglalaman ng katuruan ni Jesus ay isinulat ni na Pablo, Pedro at Juan. Sa pagpapatuloy natin ng ating pag-aaral, ay matututunan din natin kung sino ang mga manunulat na mga aklat sa Lumang Tipan. Kung ang Biblia ay isinulat ng higit 40 mga manunulat sa loob ng 1,500 taon, paano mangyayaring na ang Biblia ay salita ng Diyos?
Upang sagutin ang tanong na yan, at upang higit nating maunawaan ang aralin, ating tukuyin kung ano ang problema at ang solusyon upang ito'y ating maisapuso at maisabuhay.
Kung sino at ano ang ating pinagtitiwalaan ay ang pangunahing diwa ng araling ito. Sadyang mahirap sa ating maunawaan ng lubos ang kadakilaan ng Diyos at ang kanyang makapangyarihang mga gawa. Ang problema ay ang ating limitadong kaisipan at pangunawa. Kung pinipilit nating unawain ang mga bagay na hindi natin maunawaan, maaari nating questionin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Bigo tayong magtiwala sa salita ng Diyos. Ipinagkaloob ng Diyos ang solusyon para sa ating limitadong kaisipan at pangunawa. Ito'y ang kanyang salita, ang Biblia. Ipinahahayag ng Biblia ang tungkol kay Jesus, ang ating tagapagligtas, na namatay sa krus at muling nabuhay upang pawiin ang lahat ng mga kasalanan. Kabilang ang mga gawang nagpapakita ng hindi natin pagtitiwala sa Diyos, sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kumikilos sa ating mga puso ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo upang pagkalooban tayo ng pananampalataya, upang tayo'y magtiwala sa Kanya ng higit sa ating sariling mga kaisipan at pangunawa. Sinasabi ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Walang hangganan ang Diyos, hindi nagmamaliw ang pag-ibig ng Diyos. Kahit na may pag-aalinlangan tayo na Siya ang namamahala sa buong sanlibutan, na siya ang pinagmula ng lahat ng otoridad at siya ang kataas-taasan sa lahat. Sa loob ng maraming taon, ginabayan ng Diyos Espiritu Santo ang mga hinirang niyang mga manunulat upang isulat ang kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, nabuo ang Biblia. Marami itong mga manunulat, ngunit ang may akda ay ang Diyos. Ang pagsusulat ng mga taong hinirang ng Diyos upang isulat ang kanyang mga salita ay tinatawag sa wikang Ingles na Doctrine of the Verbal Inspiration. Ang katumbas na salita sa wikang Tagalog ng inspiration ay kinasihan. Ang literal na kahulugan nito ay inihinga. Ang Biblia ay salita ng Diyos sapagkat ito'y kinasihan ng Diyos o inihinga ng Diyos sa puso at kaisipan ng mga manunulat nito. Inihinga ng Diyos sa kanila ang actual na mga salita na kanilang isusulat, hindi lamang pangkalahatang mga kaisipan. Ang bawat isang salita sa Biblia ay kinasihan ng Diyos. Nagagawa nating magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mahalaga ang Espiritu Santo sa Biblia at sa ating pananampalataya. Nang gabing bagong mamatay si Jesus sa krus, sinabi ni Jesus sa Kanyang mga alagad na dumating na ang oras ng Kanyang kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Sinabi niya, "Ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo makikita." Upang aliwin ang kanyang mga alagad, ipinangako ni Jesus na isusugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan sila sa sandaling siya'y lumisan na sa mundo. Sinabi ni Jesus, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo." Natupad ang pangako ni Jesus na kanyang isusugo ang Espiritu Santo noong araw na tinatawag na Pentecostes. Ipinagdiriwang tuwing Pentecostes ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad ni Jesus pagkaraang umakyat sa langit si Jesus. Sinasabi sa Biblia sa ikalawang liham ni Pedro, "Sapagkat ang pahayag ng mga propeta ay hindi nagmula sa kalooban lamang ng tao. Ito'y galing sa Diyos at ipinahayag ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu Santo." Sinabi ni Pablo, "Mula sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus." Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat na mabubuting gawain. Naroon ang Espiritu Santo nang isinusulat ang mga salita ng Diyos. Narito rin ang Espiritu Santo sa tuwing binabasa natin ang salita ng Diyos. Sinasabi ni Jesus, "Ngunit pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan." Ang Espiritu Santo ang sumapuso at sumaisip ng mga manunulat ng Biblia at ang Espiritu Santo rin ang sumasapuso at sumasaisip natin tuwing binabasa natin ang Biblia. Ang Biblia ay isang makapangyarihang aklat na may kakayahang makapagbago ng mga buhay. Ang katotohanan ay naghahatid ng kapayapaan. Kumikilos ang Espiritu Santo sa atin. Ang ating pananampalataya kay Jesus, ang ating tagapagligtas, ay isang kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nakakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa langit. Ito'y isang dakilang pagpapala. Ikaw at ako ay maaaring maging pagpapala sa iba. Sinasabi ng Biblia, "Ngunit pagdating ng patnubay, nasusuguin ko mula sa Ama. Ang Espiritu ng Katotohanan na nagmumula sa Ama, siya ay magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat kasama na ninyo ako buhat pa sa simula."
Magpatuloy ka sa susunod na aralin upang iyong matutunan ang limang mahalagang mga bagay na makakatulong upang ating maunawaan kung bakit dapat nating pagtiwalaan ang Biblia. Umaasa kaming hihikayatin mo ang iyong pamilya, mga kaibigan at mga taong kakilala at nakakasalamuha mo upang makibahagi sa ating pag-aaral ng Biblia. Magpatuloy ka sa ika-apat na aralin ng kursong ito. Magiging pagpapala ito sa iyo at ikaw ay magiging pagpapala rin sa iba na naghahanap ng kapayapaan.